Xabier Irastortza, elako hezkuntzako arduraduna, arratsaldeon.
Bai, gaizu arratsaldeon, bai.
Bueno, hori izan da Kristina Uriartek bilera amaitu denean egin duen proposamena. Zuek ere uste ez duzuela ondorio askorik atera gaurko bilera horretatik?
Gure uste bilera etxigarria izan da. Uste genuen behintzat proposamenen zehatzen bat edo edukiren bat, zerbait negoziatzen hasteko edukiren bat edo jarriko zuela hezkuntza sailak, baina ez dugu ezer aurkitu. Ez dugu ezer aurkitu gure aldarrikapen nagusienetan, ez lanpostuetan, ez enpleguen onkartzeko proposamenetan, ez gelako ikasle ratioak edo ratioetan jaitsierak egoteko, ez da orain arte aplikatzen ari den murrizketa politikei buelta emateko, inbertsiorako edo diru kostua daukan edozein gauza ere alde batera utzi nahi izan du hezkuntza sailak, eta hori grebara deituta dauden lau kolektiboetatik batean, besteetan mairik ere ez, edo negoziatzeko inolako bolondaterik ere ez, orduan etxigarria egia esan.
Bueno, kazetariak ikusten genuen bilera luzatzen ari zela eta pentsatzen genuen aurrera pausoren bat ematen ari zinetela bileran, etxigarria esaten didazu.
Etxigarria, bai, etxigarria. Nik orain entzun dut, zuen informatiboan, sailburuaren ahotan, beraien OPE proposamena, eta horrela plazaratu digute, lau urtetan, 3.000 plaza, gutxienez 3.000 plaza ateratzeko asmoa daukatela, eta horretan kontatzen dituzte aurten ja, aterako diren 740. Eta proposamen hori, orain entzun diot sailburuari, esanez, behinbeinekotasuna murrizteko asmoarekin. Nik uste seriotasunez hartu behar direla gai hauek, proposamen horrek behinbeinekotasuna betikotu egiten du, 3.000 plaza horiek izango dira erretiratuko diren kasuntan irakasleak betetzeko plazak, eta behinbeinekotasunak jarraituko du orain arte bezala. Hezkuntza sailak izaten du 26,9%koa dela. Hori horrela izango balitz ere izugarrizko astakeri izango litzateke, baina guk sindikatuak ditugun datuak dira 28,5%koak direla irakasleen kolektiboan, eta proposamenak hori betikotu egiten du. Iruditzen zaigu arduragabekeria badala momentu honetan hezkuntzak dituen beharrei begira horrelako proposamenak mahai gainean jartzea.
3.000 plaza horixe zen, bai, sailburuak esaten zuena, urtean urtero egingo direla OPEak hezkuntza arloan, baina horrekin zer esaten didazu, bakarrik jubilatzera dijoazen personak ordezkatzeko postuak izango liratekelan, gaur egun dagoen behinbeinekotasuna ez litzatekela aldatuko?
Bai, 3.000 plaza horiek kendu behar dizkiegu aurten deituko dituzten 740, eta geratzen diren horiek ez dakit iritsiko diren ere, erretiratuko direnak betetzera. Beraz, egingo deguna da, erretiratzen direnak ordezkatu, baina behinbeinekotasuna berdin mantenduko da. Gure aldarrikapenetan argi utzi dugu. Oraintxe bertan, deitu beharko lirateke gutxienez 3.000 plazatik gora, behinbeinekotasuna, zei ingurura gerturatzeko. Baina hori bere ala deitu, hau da, lau urtetara luzatzen baldin badugu, horri gehitu behar dizkiogu beste 3.000 plaza. Hitz egiten ari gara 9.000 plaza edo 10.000 plazako enplegu egonkortze bat buruz. Eta mai gainean jarri dutena, gutxienez 3.000 plaza esaten dute, baina horrek ez dakit nondik egin da dagoen proposamen hori.
Eta hori horrela, maiatzaren 16 eta 23-ko egin dituzuen huelga deialdiek aurrera jarraitzen dute?
Nik esango nuke, gaurko bileren ondoren, inoiz baino beharrezkoago direla, eta ez digutela beste biderik uzten. Hain zuzen ere, ez dagoelako proposamen zehatzik, eta ez dagoelako, ez dugu ikusi gaur bentzat, negoziatzeko benetako eduki nahikorik, ez? Esaten dute borondatea badaukatela, eta negoziatu nahi dutela, baina horrek eskatzen du proposamen zehatzak, eta eskatzen ditu edukiak, eta hor, ez dugu batere aurkitu. Eta gure aldarrikapenak oso argiak dira, eta zerbait jarri beharko lukete behintzat hezkuntza publikoaren egoerari erantzuten joateko, eta ez dago, hor momentuz ez dago, tamalez, ez dago.
Gaur eginda mahai sektoriala, ez dakit hurrengo baterako geratu ote zareten, edo zertan bai, nola amaitu duzuen?
Bai, Eusko Jaurlaritzak bere konpromisoa agertu du, alik eta eperik motzenean, beste mairen bat deitzeko, baina ez dugu data zehatzaik jarri, eta guk esan diogu, prestasuna daukagula, negoziatzeko, biltzeko, baino edukia jarri behar digute. Bestela ez dago aukerarik aurrera pausoak emateko.
Kristina Uriarterekin behintzat bat etorriko zara ikasturtea amaitzen ari dela puntu horretan bai?
Ikasturtea amaitzen ari da bai, eta uste dugu egoera honi irten bidea eman behar zaiola, zer ez dela aurkituko gera, datorren ikasturtearen hasiera oso gogor batekin, ez dugu beste bidetik utziko, ze guk egiten dugun diagnostikoa oso larria da, hezkuntzak dituen beharrak bai zen murrizketa eman diren bai aurrekontuetan, non gauden hezkuntza inbertsioan, baina lanpostuetan behar ditugun beharrak, norbaitek pentsa dezake 10 langiletik 4 behinbeinekoak izan ez nola bermatu daiteken zerbitzu publiko on bat eta bereziki gehien behar dutenek, ekitatea eta justizia sozialaren bidean, edo ratioak 9,1 igo dituzte krisia hasidanetik. Geroz eta ikasle gehiago geletan, no? Horrek irten bidea behar du, ez? Eta gainera langileak zigortzen dira, soldatetan 15%-ko eroste almen galera, baina 15%-ko esaten dugu, baina kategoria ezberdinetan, kasu batzutan akumulatuan 35.000 € tik gora dira galera akumulatua krisia hasidanetik eroste almenari dagokionez, edo ordezkapenetan gertatzen dana, edo bajak edo erretiroa, hainbat elementu daude hor, ezinbestean erantzun behar ditugunak, jokoan daukagulako, gure oraina eta gure etorkizuna egituratzen duen hezkuntza sistema.
Sindikatuak irten duzuen bezain etxita ez ote daude oraintxe gu entzuten ari diran gurasoak, Xavier?
Nik uste dut, eta nik esango nieke, hau guztion erronka bat dala, eta guztiok borrokatu behar degula benetan gure hezkuntza sistema dagokion tokian jartzeko. Guk hezkuntza inbertsioan Europaren azken muturrean gaude, gure atzetik Irlanda eta Rumania besterik ez daude, hezkuntza inbertsioan gure aberastasunaren baitan, eta guri ez dagokigu leku hori. Eta uste dut guztiok borroka egin behar degula, benetan hezkuntzan baliabide gehiago egoteko, langile gehiago egoteko, egonkortasuna egoteko, ikasleetan ikasle gutxiago egoteko, eta lan baldintzetan ere aurrera pausoak emateko. Entzuten dugu, krisitik ateratzen ari gerala, ekonomia gorantzik joala, baino zerbitzu publikoetan hori ez da nabari. Eta badirudi murrizketak egonkortu egine dituztela eta betikotu egine dituztela. Ekonomia gorantzik joa, baino murrizketak bere horretan mantentzen dituzte eta ez dago gueltarik. Guk egiten dugun analizian, hezkuntzan, osasungintzan edo prestazio sozialetan eman diren murrizketa horiek zuzenean dijoazte edo zor publikoa bankuei ordaintzera, daukagun zorra edo abiadura handiko trenaren inbertsiorako eta barrez eta iruditzen zaigu hori ez dela zilegi.
Bueno, esan duguna, hezkuntzako mahai sektoriala elkartu da, baina ELA, LAB eta STILASek maiatzaren 16 eta 23-rako dituzten huelga egunak ez dira bertan bera geratu bilera hori eta gero. Xabier Erastortza, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko zuei, bai.